et Trevarg et au Kirchen Kemper et au Gornet Kerguelen et 1600 Pevar à Tregon, nous et Kirchen et Bro Kemper et au Ben Arfin. Et Easter zo diomet evel just gant Kemper, men Dreistol gant Kerio evel Brest a Dukark. Petra ebet bug a leach penoz Kergelen, penoz eo deut var bedmor, mezo vant da len nebeut linenou eus pagen a leor. Gant edon amman, erman ez an deut en dro da echu ma beu enan, d'un triwer a viz c'hwever miseiskan pevat a tregon. Dar mare, ma oa c'hoaz ur roue, a rog na vije bet dibennet an divezan ini, eus linie sar vourbonnet, loiz pemzek an ini a oa neuze o ren var ar Franz. Neuze, pa oa yamank e oa mare loiz pemzek neuze. A loiz pemzek, kontet eo e barz a leor, Loïs Pemzeg a neus skoazeled Kergelen en e raktresou. Neuze, Kergelen zo bet bar skol ar gwardet merde a durez e Brest e 1600 an terkant. A neuze, distro eo meur a vech e Brest, gizmoa lared a rok, buez Kergelen zo liammet tre gant Brest. Neuze, goude bezo bet stumet ar verde a durez. Eo bet en eus tremenet Kergelen, Triblois e Dukark. Hag aze en eus kejet e rouek. Trimiz goude beza kejet outi, in bet demezet. Pen kentan eo an amoureus, met trinket e bet ar souben varler. Ur passage azo, barz a leor avez kontet de nan da vai. Gweler eo avechou gortoz un tamm a rok, men en dimezi, trinket e bet ar souben. No deus ket kemeret ar memeus hanchou tamm ebet, penaos sachet gant ar mour eo bet ato hag pepkorn ar voul douar, ar de c'hellant lava, hag penaos greg Kergelen zo chomet evit ober vardro ar maner, ober vardro ar vugale, hag eo deut tamm a tamm da vezan ur vikouter ez troet va aferioù a religion, quoi. Pez nou a ket tamm ebet spirit Kergelen. Neuze, goude bezor tremenet Triblois vez e du kark e obet de courser var bourse ur vag le sage. Neuze, aze, se oa pad mari ar brezel etre bro franz a bro sauz. Kergelen en eus grit pers, peogur bede ober konvers bete an Havana, quoi, da, e Cuba. Kred neus pers, ober konvers aze e Cuba, hag o taga listri sauz, quoi. Var l'er ez eus bet en eus grit mon adon etre Brest a tre vareg, en eus tremene de bloavejou sioul tranquil a war kuchen Kemper a Brest. Hag eve var sujet de Kemper e oa dedene tre Kergelen gant aster anodet. Peogir ur mare oa en eus bet ur aktres evit poui ur hanol etre Kemper anodet eko a Brest. Peogir ma vije bet tage de Brest gant brossoz. Vije bet tal vuduskaud ur hanol evit kas bouet a bepsur d'anvez. Da vrest, ma vije bet troret de hen ar mour, quoi. Neuze eo raktrez neus bet, morse ne kebet grit morse ben ar fe. Var l'er, o goude bezan bet courser, en eus protejet ar besketerien en Island eus a bigi brossoz, protejet neus Kergelen ar voruterien en Island. Aze neus kejet gant un den a zo bet brosuet, hag a zo deud da vezan evin, hag eo distro war l'er da Island. Met aze eo c'hoaz en eus grit pers en e gefridi ou ben ar fin, pegur pesketet o deus tud Dukark, ur bern pesket, bern moru, quoi. Neuze a tud Dukark a oa plijet tre gant pezen a grit, hag e plijet oa eie tad ker Kergelen. Hag aze, da poense en eus kroget da brederia var an terra australis inkognita da larede revendir kevrinus. Be oa penaos mogenou, tud o kogeal eus un douar e pel er su. Hag aze, en eus kroget Kergelen da brederia var an drase. Hag evel just, e oa, didene droue bro Franz, Loïs Pemzek, evit ka vout doar ou nevez, ko pekir se oa d'ar mare a Brezel gant un brosoz, hag e bewa seurt kompetisyon gant un brosoz. Quoi. Dija, koz oa e bro Frans eus ar martelo de soz, kouk e anno. Ne se bewa tud dija oa de dene divid ba fouet a bro dizoloi doar ou nevez e brosoz. Ne se a roue bro Frans oa de dene dran gant a raktresi. Quoi. Bewa ye Bougainville, Bougainville, ba, zo an avezit mat, Bougainville, en oa c'hant ye da bezan e pen a mission, enfin a VH evit dizoloi an doar se. Hag eo kergelen, hag eo bet dibabet graz da tud plaset mat, hag a da roue, penaos dibabet ebet kergelen. Aze, krogen eus kergelen da gaout en ebourien e Paris, be oa kalz gwarizi spers, ba kalz adud hag eno zouez, Bougainville, met ur VH nes gred betek arzu, hag en eus dizoloet, diou en ezen met pou, kolet ar mour, quoi. Gant la bousset mour, me oa ki kas muioc'h evelse, quoi. Hag evit an istor vien, ne kebet vardou ar kergelen, chomet eo var bours e lestr, met ur barams ar zobet, a partiet ebet daou lestr kergelen, hag a zobet kaset aze gant kergelen. A se zobet, hag en eus dibabet, ur vech dizoloet a... An diou en ezen se, losket ur banel bro Frans hag ur voutaig an destin. Kergelen eus dibabet mont kuit heb gortoz a lestral. Pe ken oaz fiz yansen e rapiten hag an tud va leste. Hag ospenze oa ne oa ket diez, ne oa ket ez kentor kavout a lestral. Met divizet neus mont kuit heb gortoz an eil lestr. Ben ar fin eo distro ye an eil lestr, met sez o bet rebechet da gergelen var l'er. Da o vehaj zo bet betek an inizis se. Ur vej distro eus ar vehaj genta, e o bet kontet trao, bon, gant kergelen en doare dreist ordinal, quoi. L'amour d'ar fed eo a yen tre a se war a nise en eus laret kergelen evije posubl gounid an douar perak en eus gret an drase bon peogu an oar c'hant da gaout enor quoi de sperz a roue a tout bon ne oa ket guir ne oa ket fos pen da ben pez en eus kontet med guiret ne oa ket posubl gounid nitra war a nise hag giz eo a Neubeu de prouenou, se pez oa kontet gant kergelen, eo bet kaset un eil gwech dan inizi e pel erzu, quoi. Hag aze eo troet falt pen da ben ar VH, pen kentan en eus kaset ur plach, ur vestrez va pez a oa difenet tre, hervez reolenou ar vartolo, se oa difenet normalman, men bon, kaset neus ur vestrez, hag trop et fal eo un travail pas d'un eil VH. Bon, rien nous est... bon, triste, enfin, diez stert ebet goudeg bezan bet enoret eo bet diez pen diben a buez kergelen. Un den entanet eo gave aga plije de ankaz an enor, quoi, bezan enoret. Ah, mais ça après martelot eo, c'est au sûr.